Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 давлган дээр сүгэт харуулсан сонсож байгаа эрхэмтэн танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 12 минут болсон байна. Радион 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхон Гинчин Батнар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өргөхөд бэлэн боллоо. Өглөөний мэнд Аргуна.
За, өглөөний мэнд Цэгийн эфиртэ давтаа морь.
Баярлаа. За, сайн суцгаач гэсэн үү? Энэгээр сонио ачи юу байна? Ажил дээр ирэх хэрэгтэй үнэхэр гоё юм аа.
За, манай Цэцэг маань өнөөдөр эфиртэ иргэн ирж байна. Гай сайх өдөр байна.
За, манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хүний нөөцийн хомсдол санаа зовх хэрэггүй гэсэн үрэтэйгээр хэмжиж үйл чадвал удирдах үйл чадна гэсэн Мэшик групп хамтран ажиллаж байна. За, мөн Silk Feminine Wash буюу шингэн саван хамтран ажиллана.
За, өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 31-ний өдөр, за он гараад ирдэх өдөр юм байна. Он тусгад 275 өдөр үлдсэн байна.
За, үргэлжлүүлээ цагаагаар мэдээлэлтэй хэлүүлээ танилцдаг аа, тийм ээ. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод, 7 цаг 10 минутын байдлаар Улаанбаатар хотод 8 градусын хүйтэн гэсэн бол өнөөдөр өдөртөө 6 градусын дулаан, шөнөдөө 4 градусын хүйтэн байх нэ. За, маргааш буюу мигмар гарагт өдөртөө 7 градусын дулаан бол шөнөдөө 4 градусын хүйтэн, лав гарагт өдөртөө 12 градусын дулаан бол шөнөдөө 2 градусын хүйтэн, харин пүрэв гарагт өдөртөө 4 градусын дулаан бол шөнөдөө 6 градусын хүйтэн байж, баасан гарагт өдөртөө 7 градусын дулаан байна гэсэн ийм цагаагийн мэдээлэлтэй байна.
Сайхан тогтун байх юм шүү.
Үнэхээр гоёлчжээ. Одоо ингэдэг нөгөө нэг ажилласаа 21 хоногийн чөлөө авсан шүү дээ. 21 хоногийн ялгаач маш ихард юм байна. Өглөөний ажилдаа явж байхад замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа машинууд маш цөөхөн байдаг байсан. Одоо бол замын хөдөлгөөн бараг төвжрэх маягтай болсон байна. 5 цаг 50 минутын үед. За, энэс гадна гадаа их гой гэгээдээ дулаахан байдаг болсон байна. Өдөртөө 1 градустай байна. Гойлчжээ.
За, ялангуяа гурд дохтор чинь нэмэх 12-тэй гэж байна шүү дээ, тий? Бараг 100 юм уу? 100 л юм да бараг.
Тийм ээ, тий?
За, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр ихний одоо булангараа бид хоёр дэлхийн ямар тэмдэглэлд баярлуулж байгааг хуярдаг, тий? За, өнөөдөр 3 сарын 31-нд ийм өдрүүд болтго юм байна. За, дэлхийн backup өдөр буюу та ямар нэгэн юу одоо мэдээллүүдээ одоо backup хийнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Хадгалах. За, ийм арга байдаг. За, ийм нэг өдөр бас болж байгаа юм байна.
За.
За, хамгийн гол өдөр бол өнөөдөр Эйфелийн өдөр гэж болж байгаа
юм.
За, Эйфелийн цамхагын өдөр гэсэн үг. Тэгэхээр Эйфелийн цамхаг одоо 1889 оны 3 сарын 31-нд анх нэлтээ хийжсэн болохоор энэ өдрийг Эйфелийн өдөр гэж тэмдэглэдэг болсон юм байна.
Зорж очиж үцхийг уриалт өдөр гэсэн.
За, Эйфелийн цамхагын тухай ярих л өдөр гэсэн үг байна. Сониноос Эйфелийн цамхаг анхндаа байгуулагдсан 20 жил болоод буух гэсэнийг сонсч байна уу?
20 жил болоод
буух гэсэн.
А тийм
шүү. Эйфелийн цамхаг анхндаа баригдахдаа ингээд 20 жил болоод буух зорилттойгоор баригдсан.
Ийм цамхаг. Аа, үгүй мэн сонсож байгаагүй.
За, тэгэхээр одоо ингээд 136 дахь жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа юм байна. Одоо ч гэсэн одоо Парис хотын нүүр царай хിവэр байсаар байгаа. За, тэгэхэд Францыг бол Эйфелийн цамхаггүйгээр төсөөлдөх боломжгүй болсон. За, гэхдээ үргэлж юм байгаагүй. За, ягаад ялангуяа Эйфелийн цамхаг болсон түүх бол өөрөө маш адраматай юм байна. Тухайн үед Эйфелийн цамхаг шинэ нэрний бэлэг тэмдэг байсан. Одоо бол ингээд хуучин үеийн юм шиг боловч тухайн үед бол шинэ нэрнийг бэлэгдэх хэрэгтэйсэн. За, тэгэд альва зүйл одоо шинэ зүйл үргэлж эсэргүүцэлтэй толддог шүү дээ. Тэгээд Эйфелийн цамхаг өөрөө л Эйфел барьсан тулдаа босч үлдсэн гэж хэлж болно. За, ингэж хэлсэн байна Эйфел. Би нэг өдөр үл тоонсрлогдсноос 100 жил шүүмжлүүлэхийг илүүд үзнэ гэж. За, тэгэхээр Эйфел гэдэг хүн их тийм онцгой зан авиртай хүн байсан байгаа нь эндээс харагдаж байгаа хэрэгтэй.
Үнэхээр харисэнтэй ч байсан юм шиг шүү дээ. Өөрөө хийж байгаа бүтээлд үнэхээр сэтгэл хангалуун байж чадсан байна.
Тэгвэл яг хаа. Тэгэхээр Эйфелийн цамхагыг яагаад нэгдүгээрт барьсан? За, түүнийг хэн эсэргүүцэж ирсэн? Юу гэж эсэргүүцэж ирсэн? Тэгээ эсэргүүцэх яагаад болцсон юм?
Аа, сонирхолтой.
Тэр тухайн өдөр яриа тэ. За, Густав Эйфел 1832 онд Францын Дишон гэх жижигхэн тосгонд нэмэлсэн байдаг. Тэгээд 1855 онд Францын хамгийн нэр хүндтэй за энэ чиглэлийн үйлдвэрлэл урлагийн төв сургуулийг инженер архитектор мэрэгчлэр дүрсэн байгаа. За, тэгэд 1866 онд Густав Эйфел компани гэдэг нэртэй компани үүсгэн байгуулсан. За, энэ нэртэй компани нь бол одоо тухайн үеийн томоохон юм байрлах байгууламжуудыг гүйцэтгэсэн гэж хэлж байна л доо. За тэдний компани бол жишээ нь Гарон голын гүүр гэж байгаа. За энэ гүүр барьжсэн. За гүүр барих бол бас адарматай. За гэхдээ гүүр барихдаа юм төмөр харам зангидж ингэж барьжсэн. За тухайн үед бас нэг юм шинэлэг зүйл бол төмөр зам байсан шүү дээ. Төмөр зам дээгүүр нь явдаг гүүр гэдэг бол бас л инженерчлэлийн хувьд бол нэлээд тийм чадар шаардсан гэх юм уу? Төсөлсөн.
Тэгээ сонсчихсан.
Тэгэхээр Трюер голын гол дээрх төмөр замын гүүрийг бас барьжсэн. За энэ хүү өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө ингээд талбартал нэлээд хүлэмжшрэгдөөд ирсэн байгаа юм. За тэгээд 1884 он гэхэд Францын ард хүмүүс Америкт бэлэг болгон өгсөн эрхчлөөний хөшөөг барилдсан байдаг. За гэхдээ энэ нөгөө арамын зангидсан гэсэн үг. Одоо юуг нь бол одоо нөгөө баримлал нь бол ондоо асуудал. Эний чинь босгоно гэдэг чинь инженерчлэлийн асуудал. Тэр гол инженерээр нь Густав Эйфель ажиллаж байсан байна.
За түүхэн төрлөхний түүхэндээ агуу бүтээлүүд хойлонд нь гар бие оролцсон хүмүүс юм ба штэ.
Оролцсон. За за одоо ингээ Франц Америкт бэлэг өгсөн, хөшөө бэлгэлсэн. Тэрийг бүгд мэдж байгаа те эрхчлөөний шин. За орчин цагийн бидний амьдарч байгаа ардчлал нээлттэй нийгэм бол Франц Америк нэгдсэн улс хоёроос ихтэй. Энэ хоёр нэг нэгэнтэй нэлээд хадий те. Тэгэд Америк нэгдсэн улс тусгаар тохиноход Франц асар их дэмжлэг үзүүлсэн байдаг. За энэ ууг дэмжлэг үзүүлсэн шалтгаан зүгээр айгүй инээдтэй гэж магадгүй нөө. Англичуудтай жоохон өршөлдөгчтэй те Франц. Тэгэд Америкийг нь дэмжсэн баггүй юу? Асар их мөнгөөр дэмжсэн. Гэхдээ энэ хад дэмснээс болоод Франц өөрө дампуурсан. Санхүүгийн хүндрэлд орсон. За энэ санхүүгийн хүндрэлээс
дэмснээс бол сүмжлүүлж исэн юм уу?
Сүмжлүүлж исэн гэдэг
нь. Аа. Яг энэ чинь нэг намайг 100 жил сүмжсэн дээр
гэсэн үг
шүү дээ. Сүмжлүүлж шалтгаан. За.
Тэгээд санхүүгийн одоо Франц ингээд Америк нэгдсэн улсад мөнгө өгөөд нөтх ингээд тусгаар тогтсон. Тэгээ өөртөө санхүүгийн хүндрэлд орсон. За ингээд энэ чинь нөгөө алтартай Марио Антонет чинь хүмүүс нь ядуу санхүүгийн асуудал тахт чинь хүмүүст ингээд тоордог
гэдэг шиг
яриа гардаг. 1889 онд Францын хувьсгал эхэлсэн байна. Тэгэхээр 1789 онд. Тэгэхээр 1789-с 1889 онд Францын хувьсгалын 100 жил ойлсон. За бид нэр л одоо Франц бол нэг 100 жилийн ой тиймэрхүү юм тэмдэглэх болсон. Гэхдээ ингээд яг 100 жил дотор л тэг их манай монголчууд ч нэг аймгийн 100 жил гэдгийг хийгээд байгаа шиг чухал байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр 100 жилийн Францын хувьсгалын 100 жилийн ойд өгтүүлээд ямар нэг юм бэлэг тэмдэг барих хэрэгтэй наа. Нийслэл хотдоо барих хэрэгтэй гэсэн санаачлал гаргасан. За ингээд Францын удирдлагууд ийм одоо бэлэг тэмдэг болсон 100 жилийн хувьсгалтай бэлэг тэмдэг болсон ийм барилга бүтээх хүн хэн байх вэ гэж бодсон чинь ганц л хүн байсан байна л та.
Яг үүнд тодорхой нэг хүн байсан.
Тодорхой нэг хүн байсан.
Эйфель байсан байх тий.
За тэгэд Эйфель Парис хотын уламжлалт дүнг төрөхөс тис өөр. За энэ чих гоё хот шүү дээ Парис. Ууг нь бол тис өөр дам төмөр араамаас бүрдсэн. Бараг ингээд гүүр юм шүү. Гүүр ирсэрэг төмөр араамаас сараад. Зөвхөн дан ганц төмөр араамаас бүрдсэн барилга барих одоо санал гаргасан. За энэ одоо санал бол ерөөс олон хүмүүстэй одоо эсэргүүцэлтэй тулж байгаа. Энд чи ингээд их гоё хот байхад нэг хараал ицсэн шиг нэг том юм замхаг гарч гараад олон хүмүүс дургуутсан байна. Жишээ нь Францын зохиолч Ги де Мопассан цамхагыг нүдэнд орсон өргөс гэж хэлж ирсэн юм байна. Ингээд ядаргаад ингээд харах болгонд л ингээд нүдэн өвдөл гарсан.
Шин зүйл угаасаа айгүй хэцүү үдэ тий анхандаа.
Аа. Харин тий.
Хэр хэцүү үдэ.
Тэгэд ингэж байгаа хамгийн инээдтэй нэг нас их хөгжилтэй хүн байсан байна. Парист хоол идэх боломжтой ганц л газар байна. Тэр нь Эйфелийн цамхаг гинэ. Ягаад ингэсэн? Учир нь тэнд л та цамхагыг олж харахгүй байх боломжтой.
Эсвэл нүдэн дээр өргөс шиг ажиллах үү?
За тэгэд Фауст гэж алдартай зохиол байдаг. За Фаустын зохиол Шарль Гуно ингэж хэлсэн байна. Энэ мангас шиг юм хотыг минь үлдэр шиг харагдуулж байна.
Аа.
Гоё хот шүү дээ Парис л гэхдээ одоо л ингэж нэг зөв гой Эйфелийн цамхагаар бид нар төсөөлөд байгаа тухайн үед бол бүр ингээл ямар миний сайхан хот гэсэн хүмүүс дэжсэн.
Гэтэ харахгүй харахгүй манайд нэг сониогчөө баригдчихсан бид нар яадаг үлээ дээ тий.
Тэ бүх юм болно шүү дээ. За тэгэд зохиолч Теодор Банвиль ингэж хэлсэн байна. Хотын гудамшиг гэж хэлж хэлсэн бол за тухайн үеийн хошин зохиолч Жюл Кларети төмөр урлагийг яллаа. Буюу одоо урлаг бол тустай зүйлээ энэ төмөр юм бол урлаг биш ээ. Гэхдээ өнөөдөр төмөр урлагийг ялчлаа гэж одоо хэлжсэн.
Салангад авч үзчихсэн байх тийм.
Харин тийм. Тэгэд ингээд эн чинь одоо ингээд тухайн үеийн Парисын Парис хотын Францын дэд давхаргын тэр чигээрээ л ингээд шүмжилжсэн байгаа хэвгүй юм. За нөгөө манахар чин Твиттер дээр оруулж ирчихсэн да баалуудчихсэн. Нүдэж гарсан байна. За яг энэ үед Эйфель маш их ганцаардчихсан. Ер нь баг энэ нэг тэгнийг амт ингээд гадуурхагдчихсан маань. Гэхдээ Эйфел бол энд тоогч хүн биш ээжээ.
Дөрөв хэлсэн шүү. Зүг байсан байх.
Дөрөв хэлсэн шүү. Би нэг үдэ ерөөсө хүн тоодохгүй нэг өдрөл хүн тоогдохгүйснаас 100 жил шөмжлүүлж яссан энэ дээр гэдэг чинь. Их тийм эгото гэх юм уу амбицтай тийм хүн байсан байгаа
юм тийм байна.
За тэгээд тэр ингэж хэлжсэн байгаа юм. Энэ байгууламж нь дэлхийн хамгийн өндөр байгууламж болох ба. Байгалийг хууль байгалийн хуулийг хүн ялж чадах юм бэлэг тэмдэг болох болно гэж хэлсэн.
За энэ байгуулга нь гоё.
Ер нь бол энэ цаад санаа нь философи юм тийм байсан ба. Бид нар байгалийг ялж чадна. Хүн бол 1000 жил 2000 жил энэ байгалийн боол улс байлсаар ирсэн. Байгалийг бол ингээд байгальтаа хараад байсан бол бид нар инженерчлэлийн ухаанаар байгалийг одоо ялж чадна гэдгийг бэлэг тэмдэг байхыг хүсэж исэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо цанхгийн тухай өнөөдөр ярил цаад санаа нь бол ийм байжээ одоо нэг юм. Хүн төрлөختөн бол байгальд ялагдахгүй гэдэг санаа өснийг бас эргэд сөхөж ярих хэрэгтэй байна тий.
Сонирхолтой. Өн цаа тутаа агуулга нь үнэхээр гой гүн гүнзгий байж тий. Тухай үед ихтэй үнэхээр шөмжлөлтэй дагуулсан шин зүйл угаасаа л ингэдэг дээ. Анхандаа үнэхээр хэцүү байж байгаа л тэгэл яваа явандаа бид нэр тасчдаг штий.
За тэгээд тэрээр цанхгийг усахад тодорхой хэмжээнд санхүүгийн хүндрэл хүртэл үүсчихсэн. Санхүүжилтэн зогсож явах үед хуваасаа мөнгө гаргаж ингэж санхүүжүүлсээр хагад босгосон байт юм байна.
А нэрээ барилгын ажил айгуу удаан үргэлжилсэн гэсэн
тий. Удаан үргэлжилсэн. Гэхдээ 1889 онд амьдсан. Тэгэд хуваасаа мөнгө төлчихөж одоо дуусгасан. Тэгэд сая хэлсэн шүү дээ 20 жил уг нь босвол булах зорилттой, үзэсгэлэнгийн зорилттой байсан. За тэгсэн чинь энэ одоо цамхагч нь бас янз янз юм хэрэгтэй юм уу яах вэ? Радио мрадио дамжилт. Радио антеннаар аваачаад тавьчихдаг. Тийм радиод ашиглаж болж байна. Дэрэс них Эйфел бол үнэхээр гарамгай инженер байсан тул маш бат бөх баригдсан байж таарсан. За ийм учраас одоо үржилтүүлж үлдэхэр болсон. Ард түмэн шинэ бүтээлтэй аажууд дурлсан гэх юм уу тас.
Ер нь тасна.
За ингээд Эйфелийн цамхаг 41 жилийн турш дэлхийн хамгийн өндөр байгууламж байсан. За тухайн үед бол хөгжилт дэвшлийн бэлэг тэмдэг өнөө цагт бол чөлөө сэтгэлгээ ганхашгүй сэтгэлийн хад ойхгүй сэтгэлийн бэлэг тэмдэг болж мөнхөрсөн байна.
Гоё юм аа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хамтран ажиллагчаар хүний нөөцийн хомсдол санаа зовх хэрэггүй гэсүрэтэйгээр хэмжиж үйл чадвал удирдах үйл чадна. Мишик групп хамтран ажиллаж байна.
За Мишик групп financial group нь бол хүний нөөцийн хомсдолд одоо эсрэг аян зарласан гэж хэлж болно. За яг одоогор бол бизнест бол ер нь ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэхэд хамгийн хэцүү хэсэг бол санхүүгийн хүний нөөцийн асуудал байдаг. За тэгэхээр энэ асуудалтай дөрвөн асуудал одоо бүтээгдэхүүнтэй санал болгож байна. За нэгдүгээр авц сурсан гүйцэтгэх гэж байна. За тэгэхээр танаа байгуулга заавал байнгын нэгтлэнтэй халбгүй. Magic Financial Group-ийг гэрээ байгуулчихаа. Тэгэх юм бол танад зориултын нэгтлэн томлоод гэм. За ингээд нэг нэгтлэн цалинжуулаад ажиллах гэж бүөө асуудал өөрөө тэг санхүүгээ мэдгүй бол за тэгээд боолно л наад. Тэгхийн оронд байгуулгын таны өмнөөс нэгтлэн гэж томилж өгөөд. За нэгтлэн солигдуул яах вэ? Компани тэгээд дуусна штэ.
Тийм штэ.
Тэг ямар ч тийм санаа зовох юм байхгүй. Компантай гэрээтэй очиж энэ компани нэгтлэн солигдлооч дараагийн нэгтлэн гэж томилоод өгнө. Тэгэхээр таны ажлын нөгөө холбоос гэх юм уу? Одоо залхамж холбоо алдагдахгүй байх баталгаа болж өгнө. За энэ аут сорсон гүйлчилгээ. За гэхдээ хэрвээ танаа байгуулга өөрсдөө нэгтлэнтэй бол заас ингээд нэгтлэн чинь бас яг практик дээр сураад төгсөөд ирсэн ч практик дээр бол бүн асуудал байдаг тий. За
тэгэхээр
турш одоо сургалт бас санал болгож байгаа. Magic Financial Group бол бас сургалт санал болгодог байх нь танаа нэгтлэн одоо мэрэгжлийн нэгтлэн болгоно. Мэрэгжил төвшлүүлэх сургалтуудыг санал болгодог.
Сар бүр улирал бүр жилийн эцсийн санхүү татварын тайлангаа цаг тухайд нь алдалгүй гаргах боломжтой гэж байгаа. Тэгээ одоо нөгөө нэгтлэн найзуудаас хараад харж ийн нөгөө нэг за жилийн эцэд бол үнэхээр миард юм биш үү хөрхийн амт эцэд тий. Тэгээ яг юм шинээр төгсөөд очисон хүмүүсд бол үнэхээр баг уйл алзаа биеийн мэрэгчлээс болио гэтлээл шантардаг юм шиг үлээ. Тэгэхээр яг ийм мэрэгжлийн байгууллагаас тусалж тусламж зөвлөгөө авах нь илүү үр дүнтэй байх нэ.
За тэгэхээр аудит бас үзүүлдэг. Аудитын үйлчлэгээ үзүүлдэг. Ялангуяа томоохон компаниудад бол аудит бас заашгүй хийлгэх ёстой байдаг. Аудит хаагур хийлгэх гэж бодож байгаа л мэрэгжлийн 18 жилийн туршлагатай Financial Group аудит хийдэг шүү. За мөн эднийх өөрсдөө хамгийн гайхалтай нь Magic Finance гэдэг жижиг дунд аж ахуйд зориулсан юм санхүүгийн програмтай. За энэ нь бол нэлийн удаж байгаа. Тэгээд энэ бол одоо гар ажиллагаа 80% хөнгөжилсэн програм байдаг. Энийг таас ашиглаж болно гэсэн. Одоогөр эдний чинь 2000 хэрэглэгчтэй гэсэн юм байна. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээл дээр финтех дээр бааш нэлийн өөрийн гэсэн одоо байр суурь эзэлсэн экосистем гэх юм. Санхүүгийн экосистемийг бий болгосон юм байгууллага.
Ер нь санаа зов шаардлагагүй межик тандал гэсэн үг юм биш үү?
За санхүүгийн одоо ямар нэгэн асуудалтай байвал санхүү компани бизнес эрхэлдэг санхүүгийн бүртгэл нэгтлэн бүртгэлтэй асуудалтай байгаад ямар ч тохиолдолд Magic Financial Group-д хамтчихад бүх төрлийн одоо бүтээгдэхүүн туслах одоо бүтээгдэхүүн байна гэсэн.
За эдний хамт олон бол 18 жилийн туршлагатай хууль стандартын нийсэн үйлчилгээг үзүүлнэ, үйлчлүүлэгчдэд зохисон зөвлөмж шийдлийг үзүүлж байгаа. За тэгэхээр бид нэр яаж холбогдох уу гэхээр хаяг байршлын үед бол Баян зүрх 443 дугаар хороо UB Tower-ийн 155 хорт 1502 тодд үйл ажиллагаа явуулт юм байна. Харин утасны дугаар 7288 7288 гэсэн дугаар байна. 7288 7288. За эсвэл Magic Group CGM-ийн гээд вебсайт нь хандаад та хаан байршилтай ямар утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах заавар зөвлөгөө юу байна? Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч олно. Манай нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хомсдол санаа зовх хэрэггүй гэсэн үрэтэйгээр Magic Group хамтраа ажиллаа, баярлаа.
Баярлаа.
За. Дараагийн болон руугаа орё. Өнөөдөр түүхэн төрсэн алтартай хүн хэм бэ? За өнөөдөр цэндийн дамдын гих гайхалтай үний талаар хэдүүлээ ярина. Энэ хүн бол Монгол Улсын гавья тамирчин, ардын багш, үндэсний бүхийн улсын начин цолтой, самбо бүхийн дэлхийн залуучуудын авраг ийм хүн юм билий. Намтрын уучлаарай, үнэхээр бахархжилаа.
Үндэс Олимпийн холбооны ерөнхийлөгч гэнэ үү? Дэд ерөнхийлөгч гэж амарч.
Наримчэр бас нэлээд ажилласан юм билий шүү дээ, тийм ээ. За энэ хүн 1957 оны 3 дугаар сарын 31-нд Хинтэн аймгийн Баян Адрах сумын нутагт малчин Цэндийн 5 хүүхдийн 3 дахь нь олж мэдлж ирсэн юм байна. Багаасаа бүх болохыг мөрөөдсөн гинэ. За яагаад гэдгийгсэн ээжийнх нь өвөө нутаг хасандаа нилийн алтартай малтуурын намсраа гэж хүн бийсэн юм байна.
За.
Тэ нэг манайхан чи ярьдаг шүү дээ удам дамжсан бүх гээл тийм. Тэгэхээр багаас нь яадаг байсан гэхээр нутгийнх нь дамжин энэ бол угаасаа бүх олондоо масын барилтандаа гэж ярьдаг байсан юм байна. Тэгэхээр багт нь л ингэж хэлдэг байсан учраас өөрөө бүх болохыг мөрөөдөх нэг шалхан болсон гэсэн үг. За дараа нь аав нь бүхий спортод маш их дуртай байсан гинэ. Бүх их сонирхдог, бүх үздэг, бүх их үздэг гэсэн. Тэгээ тийм ч учраас хүүхдээ бүр баг багт нь зодогс шуудаг хийж өгөөд тэгээ сумын наадамд дагуулж яваад барилдуулдаг байсан гинэ. Баг болчир байхт нь. Тэгээ энэс гадна өөрөө ч нөгөө Хинтэн аймагт төрсэн гэж яаж тээ. Тэгээ Чингис хааны төрсэн нутагт төрсэн гэдгээрээ маш их бахархаж өссөн учраас ер нь л үндэсний гэсэн зүйлтэйгээ маш их ойрхон байхыг багасаал хүсэж мөрөөддөг юм хөхтэйс юм байна. За ингээд 7-8 дугаар ангинда сумда үндэсний бүхийн барилдаанд оролцдог байсан. За ингээд сургуулаа төгсөөд 1974 онд Улаанбаатар хотод Монгол Улсын сургуулийн политехникийн дээд сургуульд суралцахаар иржээ. За энэ үеэсээ бүхөр хичээлэх гараагаа эхлүүлсэн гэдэг юм байна. Тэгээ оюутан болсон эхний жил бол угаасаа бид нэр хичээл номдоо шамдал хэцүү байдаг шүү дээ. Лекцэн гэж юу, семинар гэж юу ингээл энэ хоёрыг ойлгохч гол айгүй хэцүү. Тийм ч учраас эхний нэг жил бол хичээл номдоо шамдсаар гоод барилдаж амжаагүй юм билэ. Харин хоёр дахь жилээсээ сургуулийн авраг шалгуулах үндэсний бүхийн тэмцээнд геолог, уул уурхайн техникийн төлөөлж оролцож исэн гэсэн байна. За тэгсэн энэ үед бүхийн дасгалжуулагч ганц цагаан гэдэг багш дамдын бөхшийг олж хараад маш олон оюутуудын дундаас үу эн чинь бас барилдахаа хүүхэд байна гэж мэдээд бүхэн аль төрөл барилдахаа энэ чиглүүлж өгсөн гинэ. За чи энэ чиглэлээр барилдах юм л илүү үр дүнтэй явнаа. Ингээд спортын төв ордны самбо бүхий секцэнд бэлтгэл хийлэгдэг гэсэн юм байна.
Самбог анх сонгосон юм байна
тийм ээ. За ингээд амьдан багш удалгүй усын шгшээд ороод дасгалжуулагч насан тогтох багшийн шав болжээ. Хамгийн анхны том тэмцээн нь бол 1977 онд болсон Улаанбаатар хотод болсон самбо бүхийн олон улсын тэмцээн байсан юм байна. Харин дамдын багшийн тэмцээнээс 62 кг-ийн жинд авраг болж исэн түүхтэй. За тэгэд ийм том тэмцээнээс нөгөө авраг болж исэн учраас түүний ингээд цааш цааш та барилдах урам зориг нэмэгдчихэж байгаа шүү дээ. Аа би чадах юм байна гэсэн итгэл төрж байгаа гэсэн үг. За яг дараагаар нь 1978 онд жуудо бүхий улсын авраг шалгаруулах тэмцээн чинь Монголд анх удаа зохиогдчихсэн юм байна шүү
дээ. Тэр тоо анх удаа 78 онд.
Тийм 78 онд. Тэгэд энэ анхны тэмцээнд ороод 70 кг-д Монгол улсын анхны авраг олж алтан медаль хүртэжсэн түүхтэй. Тэгэхээр Цэндийн дамдын бол Монгол улсад анх удаа жуудо бүхий улсын авраг шалгуулах тэмцээний алтан медальтай хүн гэж хэлж болох нь шүү дээ. Тэгээ тамирчин гэж хэлж болох. За энэс гадна энэ тэмцээндээ бас үнэлэхүй жинд барилдаад мөнгөн медаль авч ирсэн юм байна. За ингээд л ерөөсөө цаашаага за би барилдах юм байна, би спортын хүн болох юм байна гэдг нь өөрт нь батнот суугаад юм бодол. За тэгээд маш их урам авсан, амжилт гаргаж болох юм байна гэсэн итгэл төрсөн гэдэг. За мөн энэс гадна самбо бүхий улсын авраг аймгийн наадамд барилдаж төрүүлээд аймгийн арслан цол хүртэж исэн гэж байна. За дараагаар нь Монголд жуда бүхий спортыг 1968-69 онуудад Батмөх гэж хүн анх таниулж секс хичээлүүлж исэн юм байна. Чехословак улсад сурж исэн юм хүн юм байна л да. Тэгээд тухайн үедээ Монголын бүхчүүд жуда самбохоор хамттан хичээлдэг гэсэн юм байна. Тэгсэн эндээс л нөгөө төв дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцдог гайхалтай тамирчид маань төрж байгаа шүү дээ. Тэгээд 1979 онд самбо бүхий дэлхийн залуучууд болон насан туршидтэй аврах шалгуулах тэмцээн болсон юм байна. 80 онд Москвагийн Олимпийн наадамд 65 кг-ийн жинд ихний тойрогт Зимбабве болсон бүхийг. За дараагийн тойрогт бол Францын бүхийг, 3 дугаар тойрогт Шведийн бүхийг, за ингэж явж байгаа хэсгийн аврагын төлөө Польшийн бүхийг ялаад алтан медалийн төлөө зөвлөлт холбоот улсын бүхтэй барилдсан юм байна. За энэ барилдаантаа унснаар мөнгөн медаль хүртсэн Монголын анхны жуудач болж ижээ цэндийн нэмсэр.
Одоо л монгол жуудаа бол баг хамгийн гол спорт болчиход шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тэрнээс 1980 оны олимпик хүртэл бол гол спорт чөлөөт бүхэйсэн баг. Ер нь тэгээд жуудагийн салхийг хангалсан. Одоо ингээд анх монголчууд жуудагаар бас медаль цуглах юм биш дээ гэдэг санааг дандан багш өгсөн тий.
Ийм ч учраас Монголын жуда болон самбо бүхий эцэг гээддэг ийм хүн юм билээ. Ярилцлагуудыг нь уншижсэн чинь шавнырийнхаа дунд бол үнэхээр алдартай, хайрлам, хүндлэн биш юм ийм хүн биш.
Ер нь ингээд уулзаж ярихад манай одоо багш л да. Одоо би бас жудад нэг хэсэг жохон явсан юм аа, жохон нэг хэсэг. Тэгээ дандан багш таар явжсэн. Тэгээ дандан багш зүгээр ингээд ярих нь л одоо багш маань ингээд ярих нь л нэг тийм хүндэл татах гэх юм уу? Нэг тийм хүмүүс өдөг штэ тий.
Харин тийм.
Тийм.
Хайр татам тэгэлгээ багшаасаа өнөхөр айдаг гэсэн хүмүүс ярилцлага их байсан.
Тэгээ нуруутаг хүмүүс ахарч нэг хамаагүй мар.
Тэлж байгаа гэж болохгүй.
Бэж болохгүй ялцчихвол ингээл ерөнхийдөө дагаад байж байгаа сорохгүй тийм юмс.
Цэний дандын жуда бүхий улсын 7 Монгол улсын 7 удаагийн аварган байна. 1979 он зөвлөлт холбоот улсын бүх ард түмний аварга шалгаруулах нийлтийн тэмцээнээс хүрэл медаль хүртэжсэн юм байна. Самбо бүхий спортоор улсын бас 7 удаагийн аварган байна. Самбо бүхий дэлхийн залуучууд болон насан туршидтын аварга. За энэс гадна самбо бүхий дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс нийтдээ 2 алт, 2 мөнгө, 1 хүрэл медаль хүртэжсэн хүн юм байна. Тэгээд 1984 онд Монгол улсын начин цолыг хүртжээ. 4 жилийн дараа буюу 1988 онд өсөх эдэр начин цол хүртсэн ийм тамирчин хүн юм байна.
Энэ чинь 62 кг-ийн одоо килограмм барилдаж исэн хүн шүү дээ. Одоо ер нь бол яг үндэсний бүхий юм барилдаж исэн хүмүүст харьцуул жингэр хамаагүй баг гэсэн үг. Тэгсэн мөрчлөө начин авах гэдэг бол энэ чинь бас их том даа байхгүй юу те.
Урам ихтэй ухаанаа уралдуулж
уралдуулж ижил атаадаг гэсэн цол тоо.
Яг үнэ. За харин 1984 оноос улсын шгшээ багийн ахлах тасгалжуулагч болж 1992 он хүртэл ажилласан юм байна л да. Тэгээд улсын багшийн сургуулийн дэргэд жуда бүхий багш тасгалжуулагчийн анги нэгдсэн инэ. Тэгээд ингэхэд 5-6 жил багшлаад улсын багшийн сургуулийн бие тамирын дээд сургуулийн дэргэд жуулчин бүхий дивжийг байгуулсан. Хүүхдүүд бэлтгэхээс гадна улсын шгшээгийн тамирчдыг тасгалжуулж ирсэн. За харин үргэлжлүүлээд 1998-аас 2002 онд Монголын жуда бүхий холбооны ерхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж ила. 2005 оноос жуда бүхий холбооны дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж исэн ийм намтартай хүн байна. За энэс гадна бас нэг гайхалтай зүйл байгаа.
За.
Монголын шүүгчид дэлхийн тавцанд гарах эхлэлийг тавьсан хүний нэг бол Цэндийн Дамдан гэж хэлдэг юм байна.
Аа.
Одоо бид нар чинь ингээд энд тэгээ том том тэмцээнүүдийг манай монгол хүмүүс шүүж ийн, монгол шүүгчид шүүж ийн гэхээр үнэхээр гой бахархалтай байдаг шүү дээ. Ийм салхиг хахасан хүн бол Цэндийн Дамдан гэж хэлж байна л да. За олон жилийн хугацаанд шгшээ багийн тамирчин тасгалжуулагч мэрэгчлэлтэн багш шүүгчийн албыг хассан гэж хэлсэн шүү дээ. Ингээд Монгол улсаас олон улсын шүүгчийн зөвлөлд орох олон улсын шүүгч шаарлагтай болсон үед буюу 1991 онд шалгалт өгөөд тэнцсэн. Тэгээ анхны олон улсын шүүгч болсон гэдэг юм байна. Тэгээ ер нь бол нөгөө жуудачин А, Б зэрэглэлийн гэдэг юм олон улсын шүүгчэд юм ба штэ. Тэгвэл Цэндийн Дамдан гоо 2000 онд А зэрэглэлийн шүүгч болоод Олимп дэлхийн тэмцээнд шүүхэрхээ аваад 2010 он хүртэл ажилласан юм байна. Тэгээ 1980, 1988, 1992, 2000, 2004, 2008 гэд 106 удаагийн өвлийн 1 удаагийн нийтдээ 7 олимпийн наадамд баг тамирчтайгаа хамтдаа оролцсон ийм сайхан гавьяатай багшийн талаар өнөөдөр ярьж байна. Ингээд спортын хамт олондоо бол даа багш гэж хүндлэгдсэн ийм хүн юм бэлээ. Аа манай даа багш гэлин гэдэг. 1979 онд Монгол улсын гавьяат тамирчин цолыг хүртсэн 2008 оны Бээжингийн Олимпийн дараагаар артын багцлаар шагнуулж исэн ийм хүн байна. За тэгээ 2018 оны 2 дугаар сарын 22-ны өглөө 60 настанда таалалт төгссөн тун эрт залуухан настанда таалалт төгссөн гэж хэлж болчихно л бас. Тэгээ түүний дурсгалыг хүндэтгээд гэргийн альмын бол өөр хүмүүстээс санаачлаа. Дамдны нэрмжит цэцэрлэг төрөлөн өхшөөг Хинтэн аймгийн Баяа Атрах суманд босгосон юм байна. За ийм гайхалтай нэгэн хүний намтар өнөөдөр хүрглээ. 1957 оны 3 сарын 31-нд төрж исэн ийм хүн байх нэ.
Зя. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Silk Feminine Wash шингэн саван хамтран ажиллаж байна.
За энэ бол эмэгтэй түүхүүдийн шингэн саван гэж хэлж болох нь. Одоо ингээд гаднаас нарах юм бол дээрээ Silk гэдэг биччихсэн ийм цэнхэр өнгийн угаагч байна. Нянгэсрэг үлдэлтэй ургамлын гаралтай эмэгтэйчүүдийн шингээс аа.
За яг эмэгтэйчүүд ч гэхгүй ер нь эмзэг хэсгийн эрэгтэйчүүд жааш ирчүүд ч ашиглаж болно гэд хэлсэн байлээ. Ер нь бол ингээд нөө эмзэг хэсгийг угаахаар цангаар угаахаар хүчил шүлтгэлийн тэнцвэр нь алдаад мөөгөнцөр үүсэх орчин үүсгэх гэдэг. Тэгэхээр яг зориултын одоо шингэн сонгоор угаах хэрэгтэй. Тэгэхээр Silk Feminine Wash бол антисептик эмэгтэйчүүдийн угаагч гэж явна. За антисептик гэдэг нь нэм бактери, вирус, мөөгөнцөр зэрэг бичил бичиг бидэг устгах тэдгээрийн өсөл тархалтыг зогсоох үйлчилгээтэй гэсэн утгатай. Гэхдээ химийн орц бодис вирус агуулгад бол маш аюулгүй тийм сан байгаа.
Одоо ингээд яг эмэгтэй хүний хувьд ярихад өөртөө ихтгэлтэйгээр санаа зовох зүйлгүйгээр яг ийм сонгож болох бүтээгдэхүүн байна гэдэг чинь айгүй гоё ахгүй. Тэгэхээр болохоор одоо ингээд бид нар ингээд самгаар угаач ихлээр энэ хүч шүлтийн хэмжээ боёо pH нь таардггүй. За энэсээ болоод маш их асуудал гарах гад байдаг. Тэгвэл сул хүчлэлэг шинж чанартай боёо зөөлөн сул хүчлэлэг гэдэг юм байна. Ийм бүтцтэй pH 5.5-аас 6 гинэ. Тэг хэрвээ ер нь бол ингээд 6-аас дээш байгаад ах юм бол нэм бактериуд өрчих нөхцөл нь бүрдээд өвчин үүсэх магадлал нь нэмэгдчихдэг гэж юм л да. Уламжлалт анагаах ухаанд хэрэгэлдэг цайны модны эфирийн тас агуулсан учраас энэ бүтээгдэхүүний pH балансыг маш тэнцвэртэй байлгана гэсэн байна.
За тэгэхээр Silk Feminine Wash бас нэг давадал нь удаан хадгалагдах сэнгэн мэдрэмжийг өгөхөөс гадна эмзэг хэсгийг арсыг нь шийхшүүлж өгдөг. Тэгэхээр тижэл өгдөгд бол арсыг хуурайшлахгүй байх, таталдуулахгүй байх юм. Одоо үйлчлэгтэй байгаа.
Чигшүүлэн гэдэг чинь үнэхээр гоё давааталтай байна. За тэгээд ер нь эмэгтэйчүүд маань сарын тэмдэг ирээд дуусны дараа угаах шаардлага маш их гардаг. Ер нь ирж явах үед ч юм уу тий байгаа угаах шаардлага маш их гардаг. Тэгэхээр энэ үед бол өөртөө ихтэйгээр санаа зовох зүйлгүйгээр Silk Feminine Wash-ыг хэрэглэх нь байна. За утасны дугаарыг танилцуулъя. 7711 8710 гэсэн дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна. 7711 8710. Харин хаяг байршлын хувьд бол Баянгол дүүрэг 14-р хороо, Номи ихтлгүүрийн Чан хойно гэсэн байна.
За тэгэхээр Silk Feminine Wash-ыг эмийн сангуудаар худалдаалж байгаа. Та бүхэн MSI Mongolia гэдэг тавиул альбиасны Facebook хэж нэг байгаа. Үүнээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. За мөн лайк дараарай. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Silk Feminine Wash шингэн саван хамтран ажиллалаа. Баярлалаа.
За баярлаа.
Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэх өргөлжилж байна. Дараагийн болон гар бүгд төр дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болж исэн бай тухай ярина. Тэгэхээр Селена Перес гэдэг энэ хүн өөрийнхөө хамгийн итгэдэг шүтэмжрэгчтэй алуулсан өдөр гэж хэлж болно. 1995 оны 3 сарын 31-нд Селена Перес гэдэг нэг хүн алуулж исэн байна. За тэгэхээр Селена Перес гэж сонсож исэн үү?
Нөгөө нэг санхүүг нь хариуцна гэж яагаад юу алчдаг ч юм уу билүү?
Наа, бараг л. За. Тэр өргөн тааз хүчтэй хоол халуун цустай юм дуучдаг. Ямар дуучдаг гэдэг лээ? Латин дуучдаг гэдэг тийм. Тэр Джейло, Дженнифер Лопес, Шакира өнөөдөр байгаа шалтгааныг Селена Перес гэж үздэг байх нь. За тэгэхээр ингэж хэлсэн байна. Бионсе 2021 оны 3 сард Billboard гэдэг нэвтсэтгүүлд ярьцлага өгтөө. Селена бол алсын хараатай мөс хаглагч байсан. Тэрээр надад ямар ч эргэлзээгүйгээр өөрийнхөө яаж байж болтыг заасан хүн. Түүний тэрээр надад мөн бусад латинчууд болон хөгжмийн салбарын түлхэр жишээ хүн юм аа. Түүний үйл хэрэг үргэлжилсээр байгаа гэж. Одоо Бионсе бол бас Селенийг нэгэн төрлийн үйл хэрэгийг нь үргэлжлүүлэгч гэж бас өөрийгөө хардаг байх нь. Тэгсэн бол Дженнифер Лопес 2017 онд Huffington Post сэтгүүлч ярьцлага өгтөө ингэсэн байна. Селена бол анхны олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн супер латин од. Селена кинонд түүний дүрийг гаргах нь миний амьдралын хамгийн утга учиртай ажлуудын нэг байсан гэсэн. Би түүний үйл хэргийг өргөжлүүлсээр байх болно буюу Селена гэдэг кино гарч ирсэн гол дүрийн Дженнифер Лопес гарч ирсэн. За тэгээд Дженнифер Лопес энэ одоо дүрийг гаргасандаа асар их бахархдаг хүн юм байна. За Шакира бас хэлсэн байна. Селена бол гайхалтай дуучин. Түүний хоолой, тайз эзэмшилт, бусдыг татах чадвар хинтээ ч харьцуулах боломжгүй. Тэр үеийн латин бүсгүүчүүдэд өөрийнхөө үүслэр бахархангаа дурын хөгжимд амжилт болж чадна гэдгийг харуулсан гэсэн буюу энэ одоо бидний л одоо мэдээд байгаа супер латин одууд гэдэг байгаа хүмүүс бол үгийн бүгднгийнх нь супер од нь Селена. Яг тэр Селена анхны латин од гэх юм уу латин хөгжмийг одоо мөсийг нь хагалж гаргаж ирсэн үнэн ахна.
Оддын од юм биш үү?
Оддын од гэж хэлж болно. За тэгээд Селена бол жинхэнэ өдөртөгч манлайлагч. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын нийгэмд латин дуудчдад тулгараад байсан ханыг нурааж өгсөн гэж Пит Бул хэлжсэн байна 2015 онд. За тэгэхээр зөвхөн эмэгтэйчүүд биш, ер нь латин хөгжмийн урсгалыг баримтлагч хүмүүст бүр бүгднийх шүтэн байсан гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ шүтэн байсан эмэгтэй 23 наснтай нас орсон байдаг. За ингээд 23 наснтай ийм том одоо од байсан цаашаа хэрэв амьдсан бол ямар байх байсан нь баг ойлгомжтой байсан баг те.
Энэ хүн хэдэн онд төрсөн дуучин бэ?
За 1971 онд төрсөн дуучин. Тэр 95 оны энэ өдөр итгэмээргүйгээр алуулсан 23 насндаа латин хөгжмийн домог болоод байсан. За тэгэд болоогүй. Селена латин хөгжмөө латин хэлээр дуулдаг байжгаад англи хэл дээрх дуу дуулж эхэлсэн. Dreaming of You гэдэг дуу 10 сая хувь барлуулагдсан.
Англи хэлээр дууллаа л бол тэгэл бүүн биз дээ.
Бүүн байсан. Тэгэд ерөөсөө дэлхийн тавсанд гарах нь ойлгомжтой байсан. 23 настайсэн энэ хүн ингээд амжигтайгаар алуулсан байдаг. За тэгэд бас нэрээ сонин хамгийн залуутай грэми хоцсон хүмүүсийн нэг болсон байгаа. Тэгэхээр яг грэми хоцсон 1 сарын ой дээр өөрийнхөө номер 1 фэн гэдэг хүн дээ галт нь Ялонда Салдивар гэдэг хүн алуулсан байдаг.
Энэ Ялонда гэдэг нэрийг сонсч ирсэн. Тэгвэл миний яг бодож байгаа алга зөв юм байл та. Энэ аймараа.
За Салдиварыг бид нар ягаад номер 1 фэн гэж хэлээд байгаа юм бэ те. Тэрэр Селенатай ямар харьцаатай байсан? Ягаад ийм ихтэй хүн алах шалтгаан болсон юм? Энэ тухай өнөөдөр бүгд ярих нэ. За эхлээд Селенагийн нэг товчхон түүхийн бүгдээрээ танилцъя. Яаж одолсон юм бэ? 1971 онд урлагийн гэр бүл төрсэн байгаа юм. За тэгэхээр аав, ах, эгч нар нь хөгжимдөд байсан. Хөгжим тоглодог байсан. Хөгжимчд байсан байгаа. За тэгэд Селена 9 нас хүрэх үед нь гэр бүлэрээ хамтлаг байх болсон. Гэр бүлийн хамтлаг хөрх магадтай. Дууч нар нь Селена, тэгээд хамтлагийнх нь нэр нь Селена ба Дино найзууд гэдэг нэртэй.
Аа, Дино юу?
Гэр бүлийн хамтлаг байгуулсан. Тэгээд энэ тэнд очиад ингээд нөө төрсөн өдөр хянз зэн хүмүүс гоё дуудуулж өгдөг ийм хамтлаг байсан.
Гэтэ гадныхан гоё юм аа ингээд гэр бүлэрээ би биенийхээ чадчихдаг авьяасыг нэгэлдэ би биенийг дэмжээл гэр бүлийн хамтлаг гэд маш олон байдаг шүү
дээ. Харин тийм. За, гэхдээ хэдийгээр хамтлаг төдийлөө амжилт бас олоогүй. Гэхдээ Селенагийн хүчтэй чадварлаг хоолой. За тэгээд ингээд нөө тайзан дээр гарахаараа бүр ингээд яг ингээд бүр шал өөрхөн болчдөг хүмүүс эдэг. Тайзан дээр гарахаараа босдыг ингээд өвдөсдөх одоо тийм одоо чадвартай гин мэрэгчлэнүүд бол анхаарсан байгаа. За энэ хүү 18 настай гэхэд EMI гэд хамгийн том продакшнуудын нэгтэй гэрээ байгуулж чадсан. 18 настай. За Селена бол Теханос дилээр дулдаг. Техано гэдэг нь Техас Американо гэдгийн хослол гэж хэлж болно. Тэгэхээр нэг талаас Америкийн Техасын одоо каунтри болон рок дуу гэдэг. Энийг Мексикийн хөгжимтэй хослолсон урсгалыг Техано гэж нэрлэдэг. За Техано бол тухайн үедээ латин хөгжмийн хамгийн том урсгал байсан. Ерөөсөө латин хөгжим гэвэл Техано л гэж баг ойлгол баг болохоор гэхдээ энэ одоо Техано хөгжмөр дандаа ирчүүд болдог ус. Одоо Мачас дилээ гэдэг. Ирчүүд
багахны эмгтэй юм уу?
Ноёлдог байсан. Яг зөв. Дан одоо энэ чинь бас яг уламжлалт сэтгэлгээтэй эмгтэй хүмүүс илүү дарахан байх ёстой ч гэдэг юм уу? Тийм уламжлалт ойлголттайсэн бол энэ одоо ирч хүчтэй ирчүүдийн ингээл хоолойн дунд Селенагийн шингэн хоолой хамгийн гол нь мэдрэмжтэй шингэн хоолой яалтчгүй өөрөнгө болж одоо цогч ирсэн байгаа юм тий. Энэ ямар сайн юм бэ? Хүм болгоны анхаарлагдтал ямар гоё сонсогдод байна гэж. Дасаг хүмүүс. За ингээд хорны төдөд од болсон. Тэгээ алдарт гарахын хэрээр одоо латин хэлтнүүд донд мэдээч хэрэг шүтэн болно. Энд чи одоо ингээд нэг шууруулна гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо бид нар жишээ нь сумогоор нийтэр ингээд шуурж ирсэн. Эсвэл одоо контр стрейкер нийтэр шуураад байгаа шиг яалтчгүй шуурж ирсэн. Тэгэхээр хүм болгоны шүтэн болж ирсэн. За энэ одоо үед бас нэг шүтэн бол одоо түүний шүтчихсэн шүтэн бишрэгчдийн нэг нь бол Америкийн Сан Антони хотын эмнэлгийн сувлэгчээр ажиллаж байсан нэг бүсгүй бо түүнээр өвчилсэн гэж хэлж байна. За түүний нэрийг Яланда Салдивар. За тэгэхээр Селенагийн аавлаг залгасан байх хуцаар би ингээд фэн клубыг үүсгэмээр байна. Би фэн нэ наа, би фэн клубыг үүсгэмээр байна. Тэг ихэндээ аав нь нэг тийм дуртай байгаагүй танихгүй хүн за ямарчгүй юм бэлээ гэд. Гэтэл дээрэс нь Яланда чинь яг зүгээр сувлэгчтэй ямарч туршлагагүй. Тэгэд танихгүй хүн учраас аав нь ихэндээ дургуутчихсан. За яа гэхдээ Яландад нэг том давуу тал байна. Маш өөхгүй нэг юм байна. Байн баяраа би болгоно, би зөвхөцүүлнэ гэд шалсаар хагаад Силенигийн гэр бүлтэй хамтарч ажиллахаар болсон. За ингээд фэн клубыг нь аль бисаар үүсгэсэн байгаа. Тийм учраас фэн клубыг үүсгэсэн өөрөө ерөнхийлөгч ажиллаж байгаа учраас номер 1 фэн гэдэг юм тийм учраас та. За ингээд Яландагийн санаачлаг бол үнэхээр амжилттай байсан гэж хэлж болно. За ингээд ерөөсө жил гарын дотор 30 мянган гишүүн талсан фэн клуб нь. Фэн клуб одоо гишүүн байхын тулд $22 сар алган төлдөг. Та нар бодолтой. 30 мянган хүнээс сар алган $22 цуглууллаад ингээд сарын турш жилийн турш юм ингээд явахар чинь байнгын мөнгө урсгал бий болгож байгаа зүгтэй. Өөрөөр хэлбэл Яландагийн байгуулсан энэ бизнес маш амжилттай бизнес болсон гэж хэлж болно. За ингээд ууг нь бол Селенагийн гэр бүл бол одоо Селена бол ялангуяа өөрөө дуулаа зогсохгүй хувц хөмбөт гэдэг үснэг баг. Тэгээ өөрөө тайзан дээр гарах хувцаа өөрөө зохиодог гэсэн. Өөрөө ингэж загварын зохиодог гэсэн. Тэгээ тэднийх бас гэр бүл нь бол хувц зохион бүтээж хувц ойхоос гадна гоо сайхны салуунууд ажилуулдаг гэсэн хэд хэдэн салбартаа. За тэгээд фэн клубыг амжилттай босгосон Яландаа ингээд улмаар Селенагийн итгэлийг авсан байгаа. За энэ харин амар мундаг бизнес менежер вэ шүү дээ. Хүлэн зөвшөөрөгдөд удалгүй одоо гэр бүлийнхэн бизнесийг менеж хийдэг болсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд фэн клубынч тэр бизнесийнч тэр Яландагийн гараар дамждаг болж байна л та.
Хатгаг муу санаатай.
За тэгэд гэвч бал сар бол мэдээж хэрэг удаан үргэлжлэхгүй. Олон фэнүүдээс нь фэн клуб нь амралсан нөгөө бараанууд. Одоо энэ чинь фэн клуб $22 төлөхийн тулд нэг юм одоо ийм юм бэлгэлтэн Селенатай уулзуулсан шиг юм уу тэгэл ингээд авч удаа. Гэхдээ амлалтанд хүрэхгүй байна гэж гомдлоод араараас ирэх болсон. Дээрэс нь гэр бүлийн одоо салон бизнесүүдээс нь зарим юмнууд нь чухал тоно төхөөрөмжлөр худалдаад алдаг та. Алх болоод ахлсан. За ингээд Селенагийн гэр бүл Селена бол энэ тухай бодохч сөхөөгүй явж байгаа дууга дуулаж явж байгаа. Селенагийн гэр бүл нь хайгуур нь мөрдлөг явуулсан байгаа. За одоо ингээд энэ одоо юунаас олж ийм асуудал үүсэт байна гэдэг. Тэгтэл бүх одоо учиг ганц хөндлөл заажсэн тийм. За эхэндээ Селена Яландагийн босромог үйлдэл итгэхийг бол хүсээгүй байгаа. Тэг гэр бүлийнхэн цуглуулсан хөдөлшгүй баримтуудаа үзүүлээд нэг л зүйлийг одоо шаардчихсан. Яландата нүүрэлтэх хэрэгтэй юм байна. За тэгээ түүний үннийг илчлэх хэрэгтэй байна гэж одоо. 1995 оны 3 сарын 1-нд Грэмми одсон Селена. За хамгийн залуу Грэмми одсон хүмүүсийн нэг гэж хэлсэн шүү дээ. Грэмми хажаад байсан. Тайзан дээр ингэж хэлсэн байна. Бурхан талархаж байна. Мөн гэр бүл баг фэнүүдтэй баярлаа. Харин яг одоо гэж одоо Грэмми авч явахдаа тайзан дээр хэлж явах. Яг энэ мөчд Яланда юу асан бэ хэр? Нүүрлдэх өдөр ойртож байгааг мэдээд таарус 85 нартэ гар буу худалдаж авсан байна. Энэ одоо Грэмми одоо авсан өдөр нь тэг зэрэгцээд ингээд буу худалдаж авчихсан байна. За ингээд тэр хоёр дахиж нүүрлдэл одоо сар гар ухсан шүү дээ. Энэ хооронд Яланда гар буухаа дэлгүрт нь буцааж өгсөн байт юм байна.
За.
За буугаад энэ хооронд ингээд сэтгэл санаа нь ингээд нар цааш болоод шүү дээ. Нар цааш. За гайгүй ч юм уу. За хариучтай буу юм уу гэж бодсон юм уу яасан. За тэгхтээ яг уулзалтаас 3 хоногийн өмнө буугаа бас эргүүлээд авсан байдаг. Тэгээ 3 сарын сүүлийн өдөр буюу одоо 3 сарын 31-ний энэ өдөр Дэйс юм зочд буудлын Яландагийн өрөөнд тэр хоёр уулзахар болсон. За Яланда байсан зочд буудлын өрөөнд нь Селена явж очсон. За ингээ Яланда Селенаар бол шууд ингээд ярьж хаад одоо санхүүгийн баримт маань дүүхстэйсэн гэж хаад тэгж яхаа шууд буугаа гаргаж яд буудсан байгаа. За энэ үед нь Селена зүхтсэн. Тэгэд баруун мөрөнд нь онсон. Гэхдээ уушгины онц таарсан. Тэгэд засар их цус алдсан. Тэгэд буудуулсан мөртлөө нэг бүхэл бүмгийн талбайгаас нөгөө талд булан хүртлэх тийм хэмжээнд маш хурдан гүйсэн байгаа. Буудуулсан шаргацсан байгаа. За ингээд хүмүүс хурж ирээд туслахаар хүмүүс гүйж ирэхэд намайг Яландас альдиваар алсан гэж бүр хэлж чадсан. Гэхдээ одоо ингээд цус их алдсан учраас Селена нас орсон байдаг. За ингээд одоо Селена ч нэг одоо түмэн фэнтэ хүн шүү дээ. Яландаг цаазаар авах хөстэй гэж бүрчгсаал хүртэл болж ирсэн. Энэ Яланда гэж хүүхдийг цаазаар авах хөстэй гэдэг. Гэхдээ тхаас мужийн хуулиар бол цаазаар авах ял байгаагүй. За тийм учраас ялын дээд хэмжээ буюу 30 жилийн арх ялаар шийтгсэн байдаг.
А дээд хэмжээ нь 30 жил юм уу?
30 жил байсан. За 1995 оны 30 жил гэдэг чи хэзээ гэсэн үү?
25.
Яг саяхан Яландагийн асуудлаар hot topics-аар бүгд тээр ирчихсэн. Яланда салдиваар суллагдах юм уугүй гэдэг хууль болно одоо шүүх хурал болсон. За ингээд Яланда салдиварыг үргэлжлүүлж 5 жилээр хорхоролоод 2030 он суллагдахаар болсон байлээ.
Амар муухай ичдэггүй гэхгүй юу? За Нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Хүний нөөцийн хомсдолд санаа зовох хэрэггүй гэсэн үрээтэйгээр Мэши Консалтын хамтран ажилласан баярлаа. За мөн Silk Feminine Wash эмэгтэйчүүдийн шингэн саван хамтран ажилласан баярлаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлээ онсороо 8 цагаар бүмэтаас та мэдхүн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа гүнаа.
Баярлалаа цэцэг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.